Катерина Міхаліцина, «Квіти біля четвертого». Видавництво «Портал», Київ, 2020 рік. Прабабі Євдокії із великою вдячністю Олені Лотоцькій та її мамі. Отаким снився четвертий блок. По ньому будуть рости квіточки, а будуть діточки нести квіточки, як пам'ятник буде навік коло його. Будуть прилітати голубчики, наші герої, спасли нас і пішли од нас. Напис на звороті картини Марії Примаченко. Розділ перший. Мам! Стаська відсунула розгорнуту книжку, повернулася на бік, обхопила маму за шию, пововтузилася, щоб зручніше вмоститися. А чого прабабуся не спить ночами? Мам! Книжка ковзнула ковдрою і впала на підлогу. Гуп! Мама ледь розплющила очі, погладила доню по голівці. «Не знаю, Стасько, і з чого ти взяла?» Прокидатися для розмови їй явно не хотілося. «Не взяла, а побачила!» позіхнула дівчинка. «Вчора і позавчора, тоді ще небо було синьо-рожеве, таке, як ти кажеш, що воно на вітер. І прабабуся на його тлі. Знову позіхнула. Надто вже солодко мама чухала її за вушком. То, може, вона згадала про свої відьомські штучки і зібралася кудись летіти? Спробувала віджартуватися мама. «Га?» Стаська аж голову підвела з несподіванки. «Як то, відьомські? У прабабусі?» «Ну так, вона ж у нас родом із Полісся, де у лісах здавна не лише вовки та сови, а й водяники, русалки і всякі духи водилися. Мама легенько штурхнула доньку під ребра. «І взагалі, ти її варення куштувала? А борщ? Думаєш, ти просто так його за обидві щоки наминаєш, а мій хіба ложкою квецієш?» Мама закопилила нижню губу, вдаючи ображену. Стаська кумедно форкнула. На Поліссі літні люди навіть говорять по-своєму. «Не завжди й зрозумієш. Але прабабуся вже стільки років прожила з нами, що й мова її стала майже звичайною. Гаразд. Спи, пташатко. До школи ж завтра».
«На, що було нагадувати?»
Дівчинка зарилася під подушку, ще й ковдру згори насунула. Мама вислизнула з ліжка, поплескала пагорб під ковдрою, який мав би бути стащеною головою. «Добраніч, доню. А на прабабусю ми потім разом початуємо, як захочеш.
Хай тобі присняться голі порозятка!»
З-під подушки висунулася рука і ліниво помахала пальчиками на добраніч. Розділ другий.
«Ба! Я вдома! Мене тьотя Марина підвезла! Мама в курсі, не хвилюйся!»
Ляснули вхідні двері. Стаська, розв'язуючи шнурівки на правому кеді, пострибала на лівій нозі до кухні.
«Ба!»
Сухенька бабуся у вицвілій хустці з великими квітами завмерла коло столу. У неї в руках були пучки якогось зілля. На столі її платочок, квадратний клаптик білого полотна, ну, майже білого. На ньому теж якісь зілинки-гілочки акуратно поскладені. У тарілці поруч травинки, пелюстки, листочки натрушені, як нібито салат, котрим малявки бавляться.
«Ба! Ти що, справді відьма?» –
хихотнула Стаська. Дострибала до прабабусі, цьомнула її в щоку, гупнулася на табуретку і потягнулася до гілочок на столі.
«Не чіпай!»
– з прабабусиного голосу аж іскри посипалися, такий він був суворий. «То моє!» – у Стаськи брови полізли на лоба.
«Таке взагалі можливо?»
Лагідна, мовчазна прабабуся щойно на неї крикнула. Дівчинка випросталася. Старенька загорнула все своє зілля в хустинку, поклала на тарілку із салатом і почовгала в коридор. Уже з порога промовила.
«А ведьму я знала колись. Родиму. Вчила вона нас, малих, зілля помічне збирати. І знаєш, що говорила онученько? Як чуже будеш брать, то ручечки відсохнуть».
Стаську на мить заціпило. А коли відпустило, вона показала язика вслід прабабусі.
«Бе! Треба мені твоя травотінь! А про відьму я пожартувала». «А я – ні!» долинуло з глибини квартири. «Ти ба, який слух у прабабусі! Не день, а суцільні сюрпризи!
Може, взяти й образитися на неї?» – подумала Стаська. Але тут позвонила Інка. Дівчинка пожбурила правий кет до вхідних дверей, швиденько зробила собі бутерброд і побігла до подружки, щоб устигнути ще трохи погуляти перед музичною школою. Травень же на дворі, сонце, теплінь!
Розділ третій. Увечері Стаська сиділа за кухонним столом, чекала їжі, яку готували мама з татом, і малювала своє улюблене – смішних фантастичних звірів. Ось рожевий кінь із чуленячим хвостом і котячими вусами, а це гігантський заєць у цяточку, що от-от схрумає дерево. Стаська чебиряла ногами під столом і усміхалася звірям. Зараз заєць пострибає в гості до конячки, і вони сядуть отут на широкому синьому стільчику пити кавунову каву з... Була в нас у селі одна, тоже таке малювала. По ній багато картин лишилося, так одні люблять їх крепко, а другі не понімають. А життя їй тяжке дане було, так ти гляди ото.
Стаська аж підскочила.
Табуретка гепнулась об тумбочку, брязнули ложки в шухлядці. «Доню, не рознось хату!» – з несподіванки скрикнула мама. «Ба, ви куди? Вечеря вже от-от! Вам принести? Ба!» Прабабуся ж, прошепотівши таке онуці на вухо, спокійнісінько почвалала до себе в кімнату. Не озирнулася навіть. «Ага, маминого крику вона, значить, не чує».
Стаська рвонулася було за прабабою, але тато зупинив її. «Сідаймо вечеряти. Прабабусі мама потім їсти занесе.
Усім смачного!»
Розділ четвертий. Мама повернулася на кухню ні з чим, тобто з неторкнутою вечерею на таці. Сказала, що прабабуся, мабуть, уже дрімає, бо дверей їй не відчинила. Поки вони з татом прибирали і мили посуд, Стаська читала вголос вірш із читанки. Повторювала англійську, потім слухала, як батьки розмовляють, попиваючи чай. Водила олівцем по аркушику і думала про те, яке дерево більше смакуватиме її дурбеликові зайцю. Дуб, у дуплі якого живе сова? А вона ж дзьобатиметься, щоб дерево не чіпали. Чи береза? У берези гілочки тоненькі, а листочки схожі на крихітні сердень. «Доню, ти дрімаєш уже? Занось підручники і мостися в ліжко». Тато легенько постукав Стаську по носі.
Вона повільно підвелася, згребла книжки в оберемок, посунула до спальні. І тут...
Чого це двері до прабабусиної кімнати відчинено? Дівчинка завмерла на півкроці. У коридорі темно, у прабабусі темно, тільки у шибі небо ще світліє. І прабабусина постать знову чорніє на бузковому тлі. Стаська миттю прочуняла.
«Стільки всього дивного сьогодні!»
«Ні, вона цього так не залишить!»
«Ба, ти не спиш!»
Прабабуся не озвалася. Дівчинка підійшла ближче. На підвіконні лежала хустинка, на ній розправлене зіллячко.
«Навіщо воно тобі, прабабусю?» – тихо спитала.
«То зілля мені домом пахне», – зітхнула та.
«Домом?»
Стасті здавалося, що їхня квартира пахне чистотою і трохи татовими парфумами.
«Не твоїм домом. Моїм. Родимим. Старою дерев'яною хатою, де ми з хазяїном, прадєдом твоїм, усе життя прожили. І народилась я там теж. У хаті тій. Вікна у неї сині-сині були, як небо. І двері. А з дверей вискочиш, там і ліс недалечко, і річечка тече, болотнею зветься. А мамка моя так вишивала гарно. Над дверима така вишита поперечина висіла. Ая! Рожі та незабудки цвіли на ній, і над Боженькою пишний рушник був. Як війна була, так ми Боженьку до скрині великої сховали, в рушник той закутали. А на рушничку тому мамка ягоди та лукнянки вишила, як жар червоні. А вкусні ж які, а лічебні. Ех, тут нема їх ніде, то наша ягода, поліська, не городська, як і я. Старенька втерла рукавом носа. Стаська слухала її заворожено. Ніколи ще прабабуся так багато не говорила. Так я ото кропивки собі ввірвала, і ландиша, і молочаю, і грициків. Висушу, покладу під подушку, та й домом мені повіє. І його вирвало ото, бач? У нас його теж багато росло. Високого, дородного, пахущого. Зломи ж було стеблину, натреш лице, голі руки та ноги, і ніяка комарина не вкусить. А комарів на болотах і коло річки в нас ого-го скільки було. По обіді не вспієш корову у кормилицю нашу на пасовище вигнати, а вони вже налітають, іроди. Стаська так і уявила собі картинку: пасовисько, корова ремигає, і її прабабуся, що правда молода, відмахується від докучливих чоловічків, крилатих царів-іродів із отакенними зубами. Мало вголос не засміялася. Але прабабуся на неї не зважала, перекладала гілочки на хустинці. І від болесті голови помагав добре, ото як заболить голова на погоду, чи от думок темних, так набереш молодого листя, між пальців помнеш, натреш лоба та коло вух, і болесть як рукою зніме. Так воно було та перемінилося. Тепер і назва його тяжка та страшна. Відібрав дів у мене родимий, і з коренем мене вирвав та по світу пустив. У старенької задрижав голос. Дівчинка стрепенулася. Хто в тебе дім забрав? Рослинка ця? А що, може то монстр якийсь безневинною рослиною прикинувся? Приспав увагу, а потім раз? Яке таке раз мало статися, Стаська додумати не встигла, бо її гукнула мама. Дівчинка розтулила рота, щоб відгукнутись, але прабабуся притиснула палець до вуст і подивилася на неї якось довірливо і переконливо. Ну так уже подивилася, що Стаська безшелесно вшилася разом зі своїми книжками, як мишка. Розділ 5. Усю ніч дівчинці снилися то гігантські волохаті бур'яни з кігтями й іклами, то комп'ютерна гра зомбі проти рослин, де вона була кулею і літала від одних до інших. Бру! Зранку, поки Стаська вмивалася, складала портфель і приміряла то джинси, то спідничку в білі горохи, все думала про прабабусю. Стаська досі ні на мить не замислювалася, що в прабабусі може бути отака історія, якісь свої таємниці. Вона й про те, що прабабуся колись могла бути такою молодою, як мама, оце вчора вперше подумала. Звикла до майже непомітної старенької, яка готувала дуже смачні страви. Ням! Тут Стаська ковтнула слину, бо давно вже час було снідати. Інколи вечеряла з ними за одним столом, інколи гуляла зі Стаською на майданчику або ходила на ринок. Але таке траплялося дедалі рідше, а тут, виявляється, вона сама до ярка поте зілля дибала, хоча туди й не близенько. І хтось у неї дім забрав. Як таке можливо? І навіщо? А якби не забрав, то вони всі жили би поруч із лісом, з русалками й духами, тримали би корову і, можливо, великого чорного пса? Про пса Стаська вже давно тайкома мріяла. Цікаво, а якщо той дім повернути? Аго, какао вистигне, поки тебе дочекається, зазирнула до кімнати мама. Бігом на кухню. Стаська снідала і краєм ока позирала на двері. Раптом прабабуся зайде. Ану ж поталанить крадькома запитати її про того домокрада. Але ні, прабабуся так і не показалася. І день у школі пропав. Ну бо як можна розв'язувати приклади, бекати, мекати англійські слова, чи навіть писати з подружками секретики, як тут таке? Інка на неї образилася, бо хоч скільки штурхала, скільки ігор пропонувала, а Стаська тільки сиділа паньочком і малювала на останній сторінці зошита понурі дерева зі злими очима. Вчителька музики великими червоними літерами написала в щоденнику: «Не слухала на уроці!» Це було перше Стасьчине зауваження за всю її шкільну історію. Та що їй до того зараз? У неї є прабабуся, а в прабабусі вкрадений дім і таємниця, яку Стаська понад усе хотіла довідатися. Розділ шостий.
Ба, ти ж розкажеш мені, хто в тебе дім відібрав? Уже розкажеш?
Дівчинка вмостилася на килимку перед прабабусиним ліжком. Старенька сиділа, закутавши ноги в плед. Вона часто мерзла навіть улітку і жартувала, що то від браку роботи.
А ти й правда то все знать хочеш?
Так, прабабусеньку, будь ласка.
Ну так слухай, та не перебивай.
Добре нам жилося в тому селі. Не вельми багато, та всього хватало. Ми з хазяїном, прадєдом твоїм, хазяйство мали. Земельку, картоплю на ній вирощували, і бурячок, і морквичку. А по двору в нас курочки-рябушечки ходили, та півник. Сонечко встане знад лісу, а він його зустрічає голосисто. За день добрий просить. Хліб свій пекли, та такий рум'яний він був, та така ж куринка хрустіла. А пахнув на всю хату. Виймо, бувало, його з печі, на рушник покладу, і так тепло тут во. Бабуся поплескала себе долоною по грудях. Становиться. А прийде хазяїн з роботи, так йому кружку молока пареного і скипку хліба присоленого дам. Так він їсть та всміхається. Хазяїн мій рибак знатний був. Невелика наша болотня, та риби там всякої було і малої, і великої. Так хазяїн мій сідав на бережку, як той вовк із казки приказував. Ловися, рибко, та все велика і велика. Любив дуже казки на сон послухати. Так я йому всяких оповідала. І тих, які ще мамка мені розказувала, і тих, що сама придумувала. Так він мої крепшен любив навіть, нахвалював. Клас! А які ти казки складала?
Гарні, ой, гарні. Я тоді багато могла говорити і довго. Красоту в усьому кругом бачила. То розказувала хазяїну про дівочку, що вербичкою стала, до землі приросла, аби татари її не забрали. То про зиму царицю, яка людські серця холодила і жила далеко-далеко в Білому замку.
Ой, то ж як у сніговій королеві Андерсена.
А ну цить, не перебивай та слухай, підморгнула Стасці прабабуся.
Так ото жили ми по-доброму, і знайшлася в нас із хазяїном перша дівчинка, Олею назвали. То бабуся твоя, а тоді й хлопчик підоспів, Іванко, Івасик-телесик наш. Старенька замовкла. Стаська розкрила було рота, щоб перепитати, чи це той, чи є фото в бабусі Олі на шафці у чорній рамці стоїть, але передумала. Щось у виразі прабабусиного обличчя її зупинило і насторожило.
Ох, Оленька вже тоді у Києві вивчилася, да за Сережу, діда твого, заміж вийшла.
І поїхали вони вчителювати аж під Карпати.
Точно, подумала Стаська. Бабуся їй і хату колись показувала, де вони з дідом спершу жили.
На чорно-білих фотках у великому зеленому альбомі. Прабабуся тим часом перемінилася на обличчі. Іванко підріс, школу закінчив, служити пішов. І тоді вона нагрянула.
Біда та чорна. То квітень був. Субота. 26 число. Сонечко гріло вовсю, вишні в саду зацвілися. Хазяїн мій на поле пішов зрання, а я в хаті поралася. Рябушечок кормила, воду з колодязя носила. А потім серце мені як заб'ється, бух-бух-бух-бух. Та так мені млосно стало. Мало відро з водою не перекинула. Притулилася до печі, та й з місця зрушить не можу.
А чого?
Так сама не відаю. Аж тут хазяїн мій прибігає, підхватив мене, на ліжко посадив. Біда, каже жінко, люди між собою говорять, що аварія на Чорнобилі вночі сталася. Велика аварія, страшна, І чи правда то, ніхто толком не знає, і що робить тоже. А Чорнобиль, дитинко, то станція така атомна, що електрику робить. Кілометрів за 30 одна з була.
Так потім хлопці, які до рання собі гуляли, ну бо то діло молоде, і рибаки, які на нічну ловлю ходили, переказували, будь-то бачили в небі стовп сяючий прямо над тою станцією. І чудно, і жуть бере. Так тут я собі й нагадала, що вчора мимо нашу хату баба Хведора човгала, да корову за собою тягла. Сусідка Галька їй ще гукнула услід, куди це ви, бабо, подалися на ніч глядячи? Із добром спитала же. Так Хведора як обернеться, як гляне на нас, то ми з Галькою і вклякли на місці. Іду, каже, геть із цієї землі. Отруєна вона трудкою невидимою. Не можна тут жить уже. Світ за очі йду. Та й пішла. У лісі сховалася. А про ту бабу говорили, що ведьма вона. Ведає, значить, по-нашому багато знає. Чує і бачить то, що другим людям не під силу. То вона мене зілля всяке пізнавати вчила замолоду. Видать, і чорнобильську біду вона зачула. Прабабуся кілька хвилин дивилась у вікно. І Стаська теж. Там збиралося на дощ. А тої весни дощу довго не було. Солдатики до нас прийшли чи то в суботу надвечір, чи в неділю, не помню вже. Пів лиця маска біла їм закривала, як медицинська, тільки грубіша. Наказали сидіти в хаті, вікна позакривати і худобу з хліва не випускати. А хазяїн мій питається, що на станції сталося, та чому вони ті маски понатягали, то солдатики тільки очі потупили. Та нічого такого, кажуть, не бійтеся, все під контролем. Та й пішли собі. Ніч потом така тиха-тиха зайшла. За свій вік не чула більше такої тихої ночі. В неділю встали ми, коровку та рябушечок покормили, сіли та чай п'єм. Так нам не по собі якось. Роботи кругом хоч гать гати, а нам в хаті сидіти велено. Так хазяїн мій каже, вийду но я та по селу пройдуся, з людьми словом перекинуся. А як вернувся, то такий блідий із лиця, що ай-ай. Я його за рукав смикаю, розказуй давай, не тягни. Так він і розказав. У Степана, який вулики держав, усі бджілки зараз пропали. Іваненко зібрав сім'ю та манатки всі, сів на трактор з прицепом та й поїхав до родичів на Черкащину. В хаті Оглушенків тільки старий Степан і лишився, молоді поїхали. А Степан уперся і все приказував, де родився, там і умирать буду. То син так на нього кричав, півоколиці чуло. А Хведька ж у нього хлопець мирний, ласкавий був, ну. Та найстрашніше хазяїн мій на лугу видивився. Ходив там бусолик, туди-сюди чапав. А побачив хазяїна мого, так утекти захотів. Підлетить та впаде. Підлетить та на землю бухне, тільки крилами розкритими по траві б'є. Так хазяїн мій і пішов додому пруденько, щоби пташку бідну не полошити. Вік і звікував, а такого ще не видав. Потім приїхали у село до зіметристи. Воєнні, зі щотчиками такими в руках, які радіацію мали показувати. Ходили всюди і по хаті, і в хліві та на городі, і в колодязь заглядали, і до вишень з яблунями апарати свої підносили. І апарати ті тільки й стрикотали клац-клац-клац та клац-клац. Так воєнні посадили нас із хазяїном за стіл і сказали, що радіація в нас висока, що молочка від корови нам пить не велено, ані вишень рвати, ані по траві ходить. Воду пити лиш кип'ячену, білизну на двір не вивішувать. А дрова, перед тим, як у піч положити, водою змити два рази. Тут я не втерпіла і засміялась. Як то, соколики, дрова вмивати? Зроду про таке не чула. Тоді старший вояк як гаркне на мене. Мовчи, мать! Не до смішків тут. Реактор на станції вибухом розвалило, всяка гедота з нього в повітря вилітає, осідає, де вздумається, і труїть усе живе. Крикнув і сам злякався. І пішли вони всі з хати, а ми лишилися. Після тих гостей
Уже багато хто із села виїхав. А потім і по телевізору про аварію розказали. Про вибух на Чорнобильській станції. То вже весь світ, значить, про нашу біду довідався.
Олюня наша дзвонила. Просила, щоб ми з хазяїном до них пруденько їхали. Та як було хату покидати і коровку-кормилицю? А потім приїхала до нас пожарна машина, велика така, на колесах грубих. Вийшли з неї солдатик і давай отако зі шланга і хату, і хлів, і колодязь, і ворота, і сад поливати. Один двір помили, другий – усе село. Дезактивацію роблять, пояснювали. Радіацію геть проганяють. А геть то куди? У землю? Так земля ж велика, все вмістить, отказують. Ех, велика та добра, стерпить усе і не ойкне. То вже хазяїн мій собі дошептує. А я при ньому стою та сльози ковтаю. Ми хлопців тих на обід кликали, так вони й отказалися. Їли щось своє, із консервів прямо, від машини не відходячи. І дозіметристи знову були, радіацію міряли, і щотчики їхні так само клацали. У кінці прикотило до нас якесь начальство велике й об'явило, що в зв'язку з неблагополучною обстановкою радіаційною наша болотня попадає в 30-кілометрову зону обов'язкового відселення. Евакуюють нас, значить, усіх. Вивозять. Зібратися треба до такої-то години і на асфальтову дорогу вийти. Брати з собою саме необхідне. «А худобу ж куди?» – питаємо. «А котиків і собачок наших, що вірою правдою нам служили?» «Оставляйте», – кажуть. «Заразні вони, радіоактивні». «А як їх оставиш?» «Ідуть за тобою, дивляться своїми добрими очима». Я навіть із рябушечками своїми говорила бувало, хоч і ходить меж людей поговорка «дурний, як куриця». «То що вже за коровку казати? За лисоньку нашу круторогу?» Але хазяїн рішив – їдемо. І Оленька все дзвонила, упрошувала. «Так ми курочкам і коровці корму побільше насипали, щоб днів на три хватило». Взяли клунки з собою та пальта зимові. Не питай мене, онученько, нащо було перед літом пальта брать, бо сама того не ведаю. Взяли та й за ворота вийшли. І так мені серце защеміло тоді. Так занило, наче знало, що не вернуся вже до хати батьківської. Так я обернулася та й перехрестила хату і ворота рідні, та колодязь, та хлів, та садочок. Уклонилися їм із хазяїном низько-низенько, молитву проказали, та й до дороги через усе село подалися. І зараз серце болить, як про то згадую. Старенька затамувала подих. Так, наче затримане дихання могло полегшити її біль. Як ішли по селу, майже не впізнавали його. Пусті хати. Собаки метаються у дворах, хвіртики скрипають, а з них ніхто не виходить. Нема людей. Пустка страшна. Тільки біля одної хати жінка сидить. Марія. Уміла та Марія з дітей страх вишептувати. Аж із Києва до неї приїжджали за тим. А малювала ж як! На весь Союз, а може й на весь світ заслуженою художницею стала. Так ото вона і тоді сиділа під хатою та малювала на листочку. А опріч неї милиці стояли. Змалку ще, як параліч перенесла, так на ноги дуже слабіла. Так ото через те батьки її до роботи не брали, то вона й виводила щось там собі тихенько, поки хату собі сусідам синьою глиною розмалювала. Та так гарно, що сусід їй порося за то дав. А Марія ж тоді ще малоліткою була. Так про неї і прознали, і на виставки кликали, і до Києва вчитися, бо вона ж до війни хіба пару год школи закінчила, самородком щиталася. Так ми, як ішли з хазяїном на евакуацію, то і її гукали. «Що ж ви, Марія, тут сама робить будете? Вам же не можна з вашим здоров'ям у тій радіації будь». А вона відказала, що її вже 100 разів і звідси кликали і доктори всякі, і начальники, і хто тільки. Та вона від рідної хати і рідної землі ні ногою не ступить, бо лише тут малювати може.
а без того їй і життя не мили. Так ми її там і оставили. А нас із хазяїном до Києва завезли та квартиру дали. Та й стали ми жить меж таких, як ми самі, виселенців, чорнобильців.
«Є хто вдома? Що за тиша, глухомань?» – почувся бадьорий татів голос, і Стаська ніби випірнула з глибокої важкої води. Зиркнула на двері, тоді на прабабусю, та мовчки показала їй «Іди, іди», мовляв. І Стаська побігла обіймати тата, а потім маму. А тоді вони готували їсти, розмовляли, вечеряли, прибирали, дивилися мульт на ютубі. Все як зазвичай. Тільки Стасці її рідна, затишна квартира і далі здавалась акваріумом, у якому бракувало повітря. І вона плавала в ньому незграбною рибкою. То горняткою з соком переверне, то на стільчик наштовхнеться, то двері носом відчинить. Єдине, про що могла думати, хай би мама з татом швидше заснули.
Розділ 7. Коли в батьківській спальні нарешті згасло світло, Стаська навшпиньки прокралася до прабабусі.
«Ба!
А силоньки дослухать у тебе стане, онученько?»
Голос із темряви лунав стомлено, але втішено.
«А тобі стане, щоб дорозказати?»
«Хто зна?»
100 год так довго вголос не говорила.
«Та втік не втік, а побігти можна». Стаська підійшла до вікна. Із їхнього 8-го поверху добре було видно і скверики з ліхтарями внизу, і ярок, де прабабуся зілля свого набрала. Дівчинка нахилилася над присохлими вже гілочками, наморщила носик.
«Гірким пахне!»
«А як по-другому?»
«То ж полин, дитинку.
Той самий, яким я болесті голови відводила, який от комарів мене вирятовував, і який тепер мені серце рве самим своїм іменем. Бо полин цей і ще Чорнобилем називають. Чуєш, дитинку? Чорнобилем. А ми з прадєдом твоїм були-були людьми, а стали чорнобильцями.
Полин чорну стеблину має. А в нас отутво», – постукала себе кулаком у груди, «після тої аварії чорнобильської, після радіації страшної та невидимої, щось чорне уляглося і вже стільки літ не вступається. Де не йшов було по городі, а в тебе ж пальцем тикають і приказують. Чорнобильці з радіації приїхали та радіацію сіють. Заразні вони, чорнобильці ті. Шарахалися нас, очі відводили. Дітей близько не підпускали. Ох, тяжко, ох, гірко й згадувати. Чорнобильці та чорнобильці.
А чи ми винні в чому були? Чи ми ту атомну просили, чи ми її строїли? Хазяїн мій хороший без земельки, без коровки, без хати рідної раз-два зачахнув. Там, у болотні, ми з сонечком прокидалися та з сонечком і спать лягали. А в городі фонарі замість сонечка світять, та машини гудять, та люди, як там рошва, снують, одне другого не помічають. Тільки нам, переболеним, як не словом, то поглядом услід кидають чорнобильці та чорнобильці. Ох, тяжко, ох, гірко й згадувать.
Прабабусю, то навіщо ти полин додому принесла, якщо тобі так погано від нього?
Стасці раптом захотілося згребти зіллячко в жмуток і викинути геть.
Так щоби помнить, дитиночко. Щоби помнить. Пам'ять моя вже слабенька робиться, ненадіжна. Так ото я як запах полиновий учую, та серце мені тенькне, та я й згадаю мамку свою та молодість свою понад лісами й болотами, та хазяїна свого доброго, та хату рідну, і синочка мого Іваночка, якого Чорнобиль забрав.
Як забрав? Куди?
Ох, дитинко, дитиночко!
Худенька рука погладила Стаську по щоці. Коли на Чорнобильській станції та біда сталася, то з усього Союзу понаїхало туди люду багато. Щоб пожар гасить і реактор той взірваний у бетон запечатати, щоб не шкодив він уже ані людям, ні земельці родимій, ні водиці, ні пташині, ні комашні.
Хтось сам їхати визвався, когось із примусу привозили. А Іванко наш тоді в армії служив. Так послали і його туди, в ліквідатори, молодюсінького. З атомом воювати, хоч атом той у газетах повсякчас мирним називали. Скільки він у Чорнобилі був, Іванко наш, що там робив, не відаю. А Іванко не розказував. Приїхав до нас у липні і заслаб скоро. Як не ходили довкола його доктори мудрі столичні, а виходити не зуміли. Променева хвороба Іванка згубила. Згорів от променів чорнобильських. І не він один. Тьма таких, молодюсіньких, чиїми руками радіацію установляли і світ рятували. У кімнаті стало так тихо, що старий прабабусин годинник із зозулею здавалося не цокав, як належить годинникам, а гупав об стіну молотками. «Прабабусенько!» Стаська відчувала, що її знову заковтує важка вода. Аж схлипнула. «Чому ти раніше про це не розказувала? Чому ніхто не...» «Онученько, де мені знати, що людям рота замикає, а що розмикає?» «А-а-а-люлі, а-а-а-люлі», замугикала колесанку, та за мить повела далі. «Я от іще що сказати тобі хотіла, внученько? Твої малюнки, звірі твої кольорові та невидані, подібні на тих, які художниця наша малювала, Марія, та, що з Болотної так і не поїхала до кінця віку свого. Може, земля наша родима і тобі свою силу передала, га? А-а-а-люлі, а-а-а-люлі, прилетіли, гулі-гулі, сіли на воротах червоних чоботах». А художницю ту Марією Примаченко звуть. Як трапиться тобі де таке ім'я, придивися до нього, прислухайся. Хай яка наша земля поліська і заражена, і спустошена, а даровитих людей родить. І по них, дитинко, її пам'ятатимуть. По них, а не по страхіттях усяких. По піснях і казках, по вишитих рушниках, як у мамки моєї, по малюнках, як у Примаченко, як у тебе, онученько. А-а-а-люлі, а-а-а-люлі, прилетіли, гулі-гулі, сіли на воротах червоних чоботах, стали гулі воркотати, дитиночку колисати. А-а-а-люлі, а-а-а-люлі, а-а-а-люлі-лю.
Кінець озвученої книги. Запис проведено на студії звукозапису Ресурсного центру Львівської політехніки. Читала Катерина Міхаліцина. Звукорежисер Володимир Сватенко. Львів, 2022 рік.